Είμαστε και πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Μουσική σε 24 Καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Σήμερα θα πάμε ορχιστρικά με ένα soundtrack με την πρωτότυπη μουσική από μια ελληνική ταινία που είχαμε δει αρκετά χρόνια πριν, πρέπει να ήταν το 2014, με τίτλο «Το δέντρο και η κούνια» και την υπογραφή της Μαρία Ντούζα. Η Άννα Στερεοπούλου, η συνθέτρια και μουσικός, υπογράφει το soundtrack αυτό της ταινίας «Το δέντρο και η κούνια». Θα την έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας να μας πει για αυτή τη συνεργασία με την Μαρία Ντούζα και βέβαια και για την νέα τους συνεργασία που έρχεται με την καινούργια ταινία της Μαρίας Ντούζα. Άννα Στερεοπούλου, καλή χρονιά και καλώς ήρθες ξανά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα μεγάλη χαρά να σε έχουμε εδώ και τη φωνή σου και τη μουσική σου.
Αγαπητοί Ντέπη και αγαπητοί ακροατές, καλή χρονιά και από μένα. Ντέπη, είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και ένα μεγάλο ευχαριστώ που με προσκαλείς και πάντα μου δίνεις βήμα και ένα κανάλι για τη φωνή των καλλιτεχνών και των συνθετών.
Ευχαριστώ, αλλά τα συγχαρητήρια είναι πάντα στους δημιουργούς και στους καλλιτέχνες. Άκουγα προχθές το άλμπουμ σου, αυτό το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, στις 15 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, του προηγούμενου έτους. Ψηφιακά κυκλοφόρησε και πραγματικά ήταν ένα βάλσαμο στην ψυχή μας και σκεφτόμουν πόσο πολύ ανάγκη έχουμε τη μουσική σε τέτοιες μαύρες περιόδους σαν αυτή που διανύουμε τώρα. Και πραγματικά σε ευχαριστούμε γι' αυτό, σε ευχαριστώ εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όποιος ακούσει το soundtrack αυτό. Πριν μπούμε και μου μιλήσεις για το πώς συνεργαστήκατε με τη Μαρία και για το άλμπουμ περισσότερο, πες μου αυτό, πώς το βρίσκουμε ψηφιακά, πώς μπορεί να το βρει κάποιος?
Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια. Να πούμε επίσης ότι και η ταινία είναι πλέον ελεύθερη προς παρακολούθηση στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Από όποιον θέλει να τη δει από την Ελλάδα ή την Κύπρο, στο site stefikonvod, μία λέξη, .gr. Ενώ το soundtrack μπορεί κάποιος να το ακούσει, να το αγοράσει στο anastereo.bandcamp.com.
Να το κάνει download, έτσι.
Βεβαίως, ναι.
Mm-hmm. Δεν σκέφτηκε να το κυκλοφορήσεις και σε δισκάκι ή σε βινήλιο που είναι και η τάση
αυτό
πλέον.
Αυτό είναι πάντα η πρώτη μου σκέψη και mm-hmm. το προτιμώ, αλλά δεν γινόταν αυτή τη φορά. Ελπίζω, σχεδιάζω να κάνω μια εκτύπωση έστω ενός μικρού αριθμού, γιατί θα το ήθελα και εγώ να το, έχω, να το πιάνω στα χέρια μου.
Τρακς υπάρχουν στο ψηφιακό αυτό άλμπουμ. Πώς είναι, Άννα, να συνθέτεις μουσική για μια ταινία? Παίρνεις το σενάριο, προσπαθείς να βιώσεις και εσύ την ιστορία μαζί και με τους ηθοποιούς πρωταγωνιστές, γιατί πάντοτε και η μουσική νομίζω ότι είναι πρωταγωνιστή σε μια ταινία, έτσι?
Είναι, αν το πάμε τεχνικά, είναι το 50%.
Mm-hmm.
Μαζί με όλον τον ήχο δηλαδή, βέβαια. Το πώς είναι να συνθέτει κανείς, θα σας πω την πρώτη μου, την ανάμνηση του πρώτου συναισθήματος που είχα, όταν έγραψα και την πρώτη μου σύνθεση στην εφηβεία μου,
mm-hmm.
Η οποία εκφράστηκε από μέσα μου όταν είχα μια συγκεκριμένη ιστορία και εικόνα μέσα μου. Ένα καλοκαίρι, ας πούμε, που ξαφνικά έπιασε βροχή συγκεκριμένα και μετά βγήκε πάλι ο ήλιος και έτσι έγραψα τη βροχή, το πρώτο μου κομμάτι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει σε αυτό και ταυτόχρονα να μπει δηλαδή στην ιστορία και στο όραμα του σκηνοθέτη, και ταυτόχρονα μπορείς να είσαι και απ' έξω και αντικειμενικός δηλαδή. Όπως ίσως, αν γνωρίζω σωστά, αντίστοιχα και ένας ηθοποιός πρέπει να είναι έτσι. Όταν γνωρίστηκα με την Μαρία και μου έδωσε το σενάριο, αφού το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, τότε το 2012, μετά περίμενα τηλεφωνό της. Κάποια απάντηση. Όταν λοιπόν με πήρε, θυμάμαι, ήμουν στο λεωφορείο και μου είπε το ναι. Ξανασυναντηθήκαμε, συζητήσαμε πολύ και τη ζήτησα και ήμουν παρούσα και στα γυρίσματα. Γιατί ήθελα να βιώνω τις συνθήκες των σκηνών και των χώρων
mm-hmm.
που ζούσαν οι ίδιοι δηλαδή οι ηθοποιοί που βίωναν. Έπρεπε να ταυτιστώ μαζί τους σε κάποιο βαθμό. Οπότε άρχισα να μπαίνω πολύ νωρίς. Δεν μου ήρθε το final cut για να δουλέψω στο δικό μου χώρο εγώ και η οθόνη.
Mm-hmm.
Και έτσι βγήκε και το μουσικό θέμα κατά τη διάρκεια ακόμα των γυρισμάτων του soundtrack της ταινίας. Και μάλιστα στη συνέχεια των γυρισμάτων το είχα δώσει να το ακούσουν έτσι με ακουστικά στα γυρίσματα. Ο Ζαφύρης Παπινώνδας, σαν διευθυντής φωτογραφίας, ήταν πολύ ανοιχτός σε συνεργασία και να ακούσει τι έχω κάνει μετά αργότερα στο post production και συχνοτικά σε σχέση με το coloring. Οπότε βάσει της δικής μου πείρας και του τρόπου που μου αρέσει να δουλεύω, να συνεργάζομαι σε μια ταινία και γενικά σε κάποιο έργο ενός άλλου, είναι να τη ζω όσο περισσότερο μπορώ, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, μέσα από δηλαδή και συζητήσεις και πολλές φορές και φιλικές προσωπικές με τον κάθε συνεργάτη σου.
Mm-hmm. ...57 λεπτά ρομαντικής, ψυχοακουστικής, modern classical, ηλεκτροακουστικής μουσικής... ...σε σύνθεση και ερμηνεία δική σου, Άννα Στερεοπούλου. Πώς μπορείς να συνθέτεις όλα αυτά τα είδη, έτσι, και την ηλεκτρική και την ακουστική και το συνέστημα και το κλασικό? Νομίζω ότι έχεις και κλασική παιδεία στη μουσική, σωστά?
Ναι, έτσι ξεκίνησα, ναι. Είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Γι' αυτό με κέρδισε και η μουσική κινηματογράφου, γιατί μου αρέσει να έχω διαφορετικά ακούσματα από διαφορετικά είδη μουσικής, γιατί από κάθε μία βρίσκω κάτι που με εξελίσσει, με εμπνέει. Ειδικεύομαι μεν στην, το μουσικό όργανο που παίζω είναι το πιάνο, και στη σύνθεση στην μουσική κινηματογράφου, αλλά και γενικότερα σαν άνθρωπος μου αρέσει να έχω σφαιρική, έτσι, παιδεία και ενημέρωση.
Mm-hmm. Ποιοι είναι οι συνθέτες που σου έχουν εμπνεύσει να ασχοληθείς με το soundtrack?
Είναι πολύ. Δηλαδή, καταρχάς να πω τα δύο ονόματα που είναι και Έλληνες, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και η Καρά Ίνδρου. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Επίσης είναι και πολύ από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως ο Γκουστάβο Σανταολάγια, ο Σακαμότο, ο Μωρικόνε, ο Τζόρτζο Μόροντερ, Ντάνι Έλφμαν, Βι Μέρτενς, πολύ, Αρτέμιεφ. Mm-hmm. Αυτό που μου αρέσει είναι που, τουλάχιστον για το μουσικό θέμα μιας ταινίας, πρέπει να υπάρχει μια μελωδία. Αυτό είναι που τραβάει και τον θεατή, αυτό που του μένει, που τον δένει συναισθηματικά με την ταινία αφού βγει από την αίθουσα. Και αυτό μου αρέσει να προσπαθώ και εγώ να διατηρώ στη μουσική μου τη μελωδία, γιατί αισθάνομαι ότι αρχίζει να εκλείπει, αλλά δεν θα εκλείψει.
Η ποιότητα της παραγωγής, το οποίο είναι κάτι που εμφανώς το βλέπουμε στην ταινία της Μαρίας Ντούζα, κυρίως στη φωτογραφία, γιατί βλέπουμε ένα πολύ όμορφο φιλμ, φροντισμένο, με μια κλασική γραφή, που συχνά βέβαια δημιουργεί και μια ατμόσφαιρα thriller. Αυτό σε επηρέασε, αυτό το ύφος και η ατμόσφαιρα thriller στη μουσική, γιατί η μουσική ίσως, στη μουσική ίσως εγώ δεν διακρίνω κάτι τέτοιο.
Mm-hmm. Τι δεν διακρίνεις?
Δεν διακρίνω, ας πούμε, την ατμόσφαιρα του θρίλερ. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχουν όλα αυτά τα περάσματα από το ηλεκτρικό στο ακουστικό, στο ρομαντικό, οπότε ίσως θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έτσι μια ατμόσφαιρα, αλλά όχι αρκετά νουάρ.
Αυτό που λες, καταρχάς χαίρομαι πολύ, γιατί είναι και μία από τις επιδιώξεις της Μαρίας Ντούζα, και αποδείξεις ότι είναι μία πολύ σωστή και, όπως τη λέω εγώ, meticulous σκηνοθέτης. Mm-hmm. Ξέρει δηλαδή πολύ καλά πώς να ζυγίζει την ισορροπία των συναισθημάτων στο έργο που έχει μέσα της. Mm-hmm. Ως ένα καλλιτεχνικό έργο. Αυτό που λες το προσέξαμε πάρα πολύ. Δηλαδή μου είχε ζητήσει να μην το βαρύνω συναισθηματικά. Mm-hmm. Εγώ. Mm-hmm. Και γι' αυτό έτσι και στο coloring που πήγαινα, δηλαδή με βοήθησε στο να, όχι, εξηγούσα να μην γίνουν και πολύ βαριές κάποιες αποχρώσεις, όπως δηλαδή μας είχε καθοδηγήσει και η Μαρία. Γιατί δεν θέλαμε να εκφράσουμε μια συνθήκη θρίλερ. Έχει πολλές στιγμές που είναι πολύ ανθρώπινες και καθημερινές. Μπορεί να είναι και στην απουσία ή παρουσία κάποιων, μιας απλής συζήτησης δηλαδή. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα όπλο, ας πούμε, ένα φωνικό αντικείμενο. Είναι το ίδια η τραγικότητα που βλέπουμε στον δίπλα μας μέσα στα μάτια του, που όμως αντανακλά ίσως κάποιες φορές τους δικούς μας προβληματισμούς ή φόβους.
Άννα Στερεοπούλου μαζί μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής από την ταινία «Το δέντρο και η κούνια» που ουσιαστικά ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μαρίας Ντούζα μετά το 50 λεπτό από εδώ και πέρα του 1994 και έρχεστε μάλλον γιατί και πάλι υπάρχει συνεργασία μεταξύ σας με τη νέα ταινία παραγωγής και πάλι της Στέφικον, «Χειμώνας με τη Βαλμύρα». Θα τη δούμε προσεχώς φαντάζομαι στις κινηματογραφικές αίθουσες, έτσι Άννα?
Ναι, πιστεύω μέσα στο 22 τουλάχιστον φεστιβαλικά. Mm-hmm. Τώρα μάλιστα γίνεται το post-production σε ήχο και εικόνα στη Βουλγαρία. Πριν λίγο μίλησα με την Μαρία και τον Γεωργή Σαραντινό που εκεί εκπροσωπεί τα αυτιά μου και τον ευχαριστώ. Και η ταινία αυτή, ναι, είναι μια ακόμη, μιας και είπες ότι ήταν «Το δέντρο και η κούνια», ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους της Μαρίας Ντούζα, ήταν και για μένα η πρώτη μεγάλου μήκους για την οποία έγραψα μουσική. Και χαίρομαι που συνεχίζεται έτσι με τη Μαρία, που από την αρχή καταλάβαμε ότι δένουμε σε πολλά πράγματα. Αυτή δυστυχώς δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι στα γυρίσματα λόγω των συνθήκων του COVID. Αλλά αυτό θυμάμαι την μέρα που έμαθα ότι είχαν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ναι, μεν έτσι στεναχωρήθηκα, αλλά απ' την άλλη είπα να κρατήσω αυτό το συνέστημα του ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω όπως θα ήθελα, με το έργο δηλαδή, με την υπόθεση. Όπως αντίστοιχα είναι και ο πρωταγωνιστικός ρόλος αυτής της ταινίας, που πρόκειται για μια κοφή έφηβη. Mm-hmm. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με κάποιες αισθήσεις που μπορεί να μας λείπουν, αλλά γενικά με τις αισθήσεις, πόσο σημαντικές είναι. Και μάλιστα είχα συνεργαστεί πριν κάποια χρόνια με την Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος για το project που είχα την Κίρκη, και αντίστοιχα είχα συνεργαστεί και με τον Φάρο Τυφλών, γιατί ήθελα να δείξω και αυτό το ίδιο. Δείχνει και η ταινία «Χειμώνας με τη Βαλμύρα», το πώς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε γενικότερα, είτε με ένα άτομο που δεν μας ακούει, είτε με έναν άλλον άνθρωπο, είτε με τον εαυτό μας.
Mm-hmm. Εύστοχη παρατήρηση και για τον τρόπο που δούλεψες νομίζω. Να πούμε ότι και η ταινία είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ, συμπαραγωγή από το πρόγραμμα 1,5%, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία ύστερα από το φεστιβαλικό της ταξίδι και τις κινηματογραφικές αίθουσες να τη δούμε και από την ΕΡΤ. Αναμένουμε Άννα Στερεοπούλου και τις μουσικές σου και την ταινία.
Και εγώ πάρα πολύ, γιατί ειδικά σε αυτήν έχουμε προσέξει πάρα πολύ τον ήχο και έχω προσπαθήσει και εγώ πράγματα με τα οποία θέλω να δείξω, όπως με τις τελευταίες μου συνεργασίες, πόσο σημαντικός είναι ο ήχος στην ταινία, και με έχει βοηθήσει να αναπτύξω και ένα δικό μου τεχνικό τρόπο, δηλαδή, και αισθητικό, πώς κάνω μουσική για ταινία, για κινηματογράφο. Το λέω προς το παρόν το sound art and design, που είναι δηλαδή έξτρα της μουσικής, αλλά ένα βήμα πριν το τελικό sound design. Και σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ η όλη μου έρευνα και το σύν με το κυματικό περιβάλλον και το πλάνο. Και καταλαβαίνω σιγά σιγά τι σημαίνει και όλη αυτή η έρευνα που κάνω και όλη αυτή η σφαιρικότητα που λέγαμε και πριν.
Thank you. Άννα Στερεοπούλου, την έχουμε εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε και συνθέτη. Μουσική σε 24 καρέ είναι άλλωστε η εκπομπή. Ξέρεις, είναι σπάνιο γιατί συνήθως φιλοξενώ soundtrack ξένων συνθετών. Είναι και ένας κλάδος που τώρα νομίζω, εντάξει, πέρα από την Ελένη Καραίνδρου που προανέφερες, το Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έχουν έτσι δώσει τον εαυτό τους στην κινηματογραφική μουσική.
Και άλλοι βέβαια, ο Χατζηδάκης, το Βεράκης, ο Ξαρχάκος.
Ναι. Πολύ, πολύ, αλλά είναι ένα... Δεν ξέρω, η μουσική για τον κινηματογράφο είναι έτσι ένας τομέας που χρειάζεται μια ιδιαίτερη εξειδίκευση, χρειάζεται και μια ιδιαίτερη αγάπη, φαντάζομαι, εσύ θα μας το πεις καλύτερα, και προς τα δύο είδη, και στη μουσική και στον κινηματογράφο, σωστά?
Έτσι είναι, και ξέρεις, πολλές φορές λέμε ότι, δηλαδή τώρα όσο μιλούσες, η πρώτη σκέψη που μου ήρθε είναι ότι ναι, αλλά δεν δίνουνε είτε η δημιουργή είτε η παραγωγή έτσι... το ίδιο ενδιαφέρον στον ήχο ή στη μουσική κυρίως ίσως ή το σεβασμό. Απ' την άλλη νομίζω είναι χρέος και της κάθε άλλης πλευράς. Δηλαδή για παράδειγμα εγώ δεν μπορώ να το έχω πάντα σαν παράπονο. Αυτό πρέπει και η ίδια να αγωνιστώ για να δείξω πόσο σημαντικός είναι ο ήχος και η μουσική. Πρέπει να το προσπαθήσουμε και οι ίδιοι, να τολμήσουμε και οι καλλιτέχνες περισσότερο. Mm-hmm.
Κρατάω λοιπόν την τόλμη. Θα ήθελα βέβαια να μου την αναλύσεις λίγο παραπάνω σε σχέση με το χώρο και τον τομέα της μουσικής του κινηματογράφου.
Καταρχάς θα σου πω ότι αφού αποφάσισα τότε σαν έφηβη πριν τελειώσω σχολείο ότι αυτό που θέλω να σπουδάσω είναι σύνθεση και μουσική κινηματογράφου, και μετά όταν ήμουνα στο μεταπτυχιακό μου και δούλευα σαν φοιτήτρια στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, μία από τις εργασίες που είχα ήταν να οργανώσω όλο το και να αρχιοθετήσω το μουσικό αρχείο, όλη τη μουσική ενός Βρετανού συνθέτη και κινηματογράφου. Και αυτή η επαφή μου με τις παρτιτούρες, με τα έργα, με τους τίτλους, με έβαλε πιο και από άλλη πλευρά σε αυτό. Τώρα σκέφτομαι ότι τελικά ήταν άντρας ο συνθέτης ή γιατί και μένα μου ήρθανε στη λίστα που έγραψα περισσότερα ανδρικά ονόματα. Απ' την άλλη δεν θέλω να το διαχωρίζω καθόλου. Είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου που θέλω να ενώνω. Πράγματα. Και πάντα θυμάμαι και πολλούς άντρες που με έχουν βοηθήσει στη δουλειά μου ή αντίστοιχα ας πούμε γυναίκες που εντάξει δεν τα βρήκαμε. Είναι όμως μέσα από τις πράξεις νομίζω το βλέπουμε.
Εγώ να ευχηθώ δεν ξέρω αν έχει πάρει γυναίκα συνθέτης Όσκαρ για μουσική σε ταινία.
Δεν με βρίσκεις αδιάβαστη.
Θα μου πεις εδώ και πολύ λίγες είναι αυτές που έχουν πάρει οι γυναίκες σκηνοθέτριες Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Αλλά εύχομαι κάποτε να το δούμε και αυτό και να υπάρξουν αρκετές γυναίκες συνθέτριες.
Μακάρι. Μακάρι να ακουστούμε και γενικά να ακούγεται μουσική. Thank you.
Και μόλις βρήκα αυτό που συζητούσαμε, Άννα Στερεοπούλου, η πρώτη γυναίκα που πήρε Όσκαρ πρωτότυπης μουσικής ήταν η Ισλανδή Χίλντουρ Γκουντναντότυρ, η οποία έγραψε την μουσική της ταινίας Τζόκερ. Τώρα, πρόσφατα.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ, Ντέπη.
Πώς βρήκε η περίοδος της πανδημίας την Άννα Στερεοπούλου σε δημιουργικό κλίμα?
Είχα ξεκινήσει και ζωγράφιζα την κυματομορφή της διάθεσής μου από τότε που ξεκίνησε. Στην αρχή με πιάσε πάρα πολύ έτσι άσχημα ψυχολογικά. Αλλά από το φθινόπωρο και μετά του 20 είπα στον εαυτό μου ότι αναρωτήθηκα γιατί είμαι έτσι. Αφού είχα την υγεία μου, έχω την υγεία μου και η δική μου είναι καλά και έχω ήδη γράφω για 2 ντοκιμαντέρ μέσα στο 20, γιατί έχω παράπονο. Οπότε αυτή η σκέψη με ανέβασε πάρα πολύ και νομίζω ότι έτσι ενεργειακά έφερα και άλλα ωραία πράγματα που ήταν να γίνουν και έτσι συνεργάστηκα από τότε με τον Παύλο Τσιαντό στο ντοκιμαντέρ «Διασχίζοντας τα βουνά της κεντρικής Ροδόπης». Επίσης έκανα την μουσική για την σειρά τηλεοπτικών «Σπορ 200 χρόνια ελληνικό κράτος, 200 θαύματα και άλματα» που παίχτηκε στην ΕΡΤ τηλεόραση για ολόκληρο το 21, στη σκηνοθεσία Ολίβια Τάντο. Επίσης με τη Διονυσία Κοπανά, βέβαια που συνεργαζόμαστε αρκετά, ολοκληρώσαμε και καταθέτουμε πλέον το οπτικοακουστικό καλλιτεχνικό της έργο Still a Child, στο οποίο έχω κάνει μουσική. Με την Δήμητρα Ρίζου συνεργαστήκαμε στην ταινία της Into the Land of Ice and Fire, που θα και αυτή θα βγει ελπίζω μέσα στο 22 να ξεκινήσει τις προβολές. Με την Μαρτό Τράμπλ από την Μυρτό Τράμπλ από το Ινομάδα Μετέχνιο σε ένα δικό της μικρού μήκους. Και τώρα περιμένουμε με την Μαρία να ολοκληρωθεί και ο χειμώνας με την Βαλμύρα, που ίσως να αλλάξει ο τίτλος, αλλά προς το παρόν είναι αυτός.
Άννα Στερεοπούλου εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την εξαιρετική πρωτότυπη μουσική της ταινίας «Το δέντρο και η κούνια». Άννα, ερχόμαστε βέβαια να χαλάσουμε λίγο αυτό το υπέροχο κλίμα που μας δημιουργεί η μουσική σου για να σε ρωτήσω για το κομμάτι του βιοπορισμού των συνθετών. Ξέρουμε όλοι πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό η επιβίωση των μουσικών, τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα, με την ΑΕΠΗ, το έχουμε λίγο έτσι παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και βέβαια από τότε που μπήκε το διαδίκτυο έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
Έτσι είναι, ναι, αλλά νομίζω βέβαια δεν είναι ότι πάμε σε κάτι άσχημο. Νομίζω πάμε σε μία από τις ουσίες του γιατί κάνει τέχνη κανείς, που είναι για να ανακαλύψει, αποδειχτεί και εξελίξει τον εαυτό του κατ' εμέ. Οπότε, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά πριν φύγω από την Αγγλία αφού τελείωσα τις σπουδές μου, έγινα μέλος της PRS for Music, που φροντίζει για τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Και από τότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή την εταιρεία και φυσικά λειτουργεί διεθνώς. Υπήρξαν φορές δηλαδή που έχω πληρωθεί από πνευματικά δικαιώματα που μου έχουν στείλει και ποσά που, ας πούμε, μία περίπτωση από πνευματικά δικαιώματα έφτασε να είναι το ίδιο ποσό με την αμοιβή μου σαν που έκανα τη μουσική για μία ταινία συγκεκριμένα. Δεν λέω ότι ζω από αυτά, αλλά με έχει το ότι βρήκα ανταπόκριση από μια σοβαρή εταιρεία, με έκανε και εμένα να αισθανθώ πιο, να πάρω πιο σοβαρά τον εαυτό μου και να διεκδικήσω κάποια πράγματα. Αλλά σίγουρα έχουμε, νομίζω, δρόμο ακόμα μέχρι το τουλάχιστον τεχνικά, οικονομικά στην Ελλάδα να μπορέσουν να κινηθούν πιο άνετα κάποια πράγματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι απλά θα περιμένουμε. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε κι εμείς.
Άννα Στερεοπούλου, μου άρεσε που άκουσα αισιοδοξία έτσι από ένα νέο καλλιτέχνη για το θέμα του βιοπορισμού. Φαντάζομαι ότι η αγάπη για αυτό που κάνεις πρέπει να είναι σημαντικός παράγοντας, έτσι.
Είναι η αναπνοή μου. Θέλει πειθαρχία, αφοσίωση, αγάπη.
Αυτή η αγάπη πρέπει επίσης να υπάρχει ή έστω σαν φιλία ακόμα και με την... στη συνεργασία σου με το σκηνο, με το την σκηνοθέτη.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, αν δεν είναι εφικτό να αναπτυχθεί μια φιλία, είτε λόγω απόσταση, είτε απλά επειδή είναι κάτι που μπορεί να σου στείλουν από το εξωτερικό, τότε νομίζω μπορεί να βρεις έναν άλλο τρόπο να ταυτιστείς με το έργο. Δηλαδή να μην το δεις σαν εμπόδιο, αλλά σαν μια ευκαιρία να εμπνευστείς από μια άλλη οπτική.
Όπως?
Όπως να φτιάξεις, να είσαι ανοιχτός στο να φτιάξεις ένα κώδικα επικοινωνίας, μια γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ σου και του συνεργάτη σου. Νομίζω είναι σαν μια οποιαδήποτε σχέση. Δηλαδή δεν μπορείς να επιβάλλεις με το ζόρι να είσαι φίλος με κάποιους ή να έχεις σχέση. Δηλαδή πρέπει να φτιάξετε μαζί τα όρια και τις γέφυρες.
Πάντως η καλή χημεία που λένε έτσι ίσως βοηθάει και να είναι έτσι ένα σημαντικό συστατικό, ένα θετικό συστατικό για τη συνεργασία.
Σίγουρα
έτσι.
Είναι ευτύχημα αυτό, βέβαια.
Άννα Στερεοπούλου, τι εύχεσαι για το 2022, έτσι μια που είμαστε ακόμα στις αρχές, ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ως συνθέτρια μουσικής του κινηματογράφου?
Εύχομαι πολύ αγάπη. Επίσης εύχομαι υγεία, σωματική και πνευματική, να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να μένουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, να μην αποσπούμαστε, ούτε από τον εαυτό μας ούτε από τους άλλους, και να συνεχίσουμε να εκφραζόμαστε.
Mm-hmm. Ναι, είσαι τυχερή που έχεις έναν τομέα έκφρασης όπως είναι η μουσική για τον κινηματογράφο, η μουσική γενικότερα, γιατί πραγματικά είναι ευλογία να μπορείς να συνθέτεις μουσική, να ζεις με τη μουσική και να δημιουργείς. Άννα Στερεοπούλου, είμαστε εδώ μαζί στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούμε τη μουσική, την πρωτότυπη από την ταινία «Το δέντρο και η κούνια». Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να μας πεις πριν σε αποχαιρετήσουμε, γιατί θα ήθελα να ακούσουμε λίγο χωρίς λόγια.
Ναι, καταρχάς να πω για το άλμπουμ που υπάρχει ψηφιακά στο Bandcamp. Όλα τα track είναι 35, αλλά 6 από αυτά είναι bonus track και είναι κάποια track που είχαν απορριφθεί κατά τη δημιουργική έτσι, πορεία της σύνθεσης. Τώρα να πω ότι για τη νέα χρονιά έχω την τύχη να έχω κάποια έτσι, διπράγματα που ασχολούμαι, όπως το βίντεο για την εικαστική εγκατάσταση Μαργαρίτας Πέτροβα με τίτλο «Βίλα Βέτα». Το Φεβρουάριο θα συμμετάσχω στο Ραδιοφρένεια της Σκωτίας. Περιμένω κάποιες επίσης προτάσεις να επιβεβαιωθούν και έχω ήδη ξεκινήσει το επόμενο, το τρίτο έργο μου για συμφωνική ορχήστρα μεταξύ άλλων έτσι, μέσων και οργάνων.
Τι να πω, πραγματικά είσαι καταπληκτική, είσαι δημιουργικότατη. Εύχομαι τα καλύτερα για σένα, έτσι με το ίδιο πάθος και αγάπη σε αυτό που κάνεις να συνεχίσεις, και εύχομαι να τα πούμε σύντομα και από κοντά.
Με το καλό το εύχομαι, και Ντέπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου για να ξέρεις ότι και εσύ έχεις πολύ αισιόδοξη φωνή. Κάθε φορά που σε ακούω πραγματικά χαμογελάει η ψυχή μου.
Αμοιβαίο. Άννα Στερεοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να σε καλά. Καλό βράδυ. Άννα Στερεοπούλου, την ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι πάντα όμορφο να συνομιλούμε με καλλιτέχνες, με συνθέτες, να μας μιλάνε και μέσα από την ψυχή τους για το πώς βιώνουν οι ίδιοι το κομμάτι της σύνθεσης. Δεν είναι πολύ σύνηθες αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρόσφατα είχαμε συνομιλήσει και με τον Διονύση Τσακνή με αφορμή την σύνθεση της μουσικής που έκανε στη σειρά του Γιάννη Διαμαντόπουλου «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη». Λέω να σας αφήσω κάπου εδώ, να ταξιδέψουμε μαζί με τις υπέροχες νότες της Άννα Στερεοπούλου για 10 λεπτά ακόμα. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το βράδυ του Σαββάτου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τον Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τους ήχους αυτή την ώρα. Να προσέχουμε όλοι, να αγαπάμε και να ακούμε μουσική. καλό βράδυ.